Požehnaný den vám přeju všem z tohoto místa. Tento týden už se mi vrátil hlas, takže bude to lepší, aspoň pro mě teda, když tady mám službu. A tak bych rád ještě, než začnu kázat, tak bych se rád pomodlil. Tak ti, drahý pane Ježíši, děkuji za mé bratry a sestry, děkuji ti za toto zhromáždění, děkuji ti za ten čas, který tady tak společně můžeme tak trávit, že jsme teď mohli chválit tvoje jméno, že tak Jirka nás mohl vést v těch chvalách. Tak ti děkujeme, pane, že ty jsi tak úžasný a že tak na této zemi máme věci radostné, věci méně radostné, ale že ty jsi tím, který jsi naším dokonavatelem, naším cílem, tím, který nás dokáže kdykoliv pozbudit a pozvednout a vstupovat do našich životů. A my tak vyvyšujeme tebe, pane, a tak ti děkuji i za to slovo, které tak chci sdílet. A to může být aspoň nějakým poučením a nějakým požehnáním pro mé bratry a sestry. Amen. Standa tady v tom úvodníku začal mluvit některé věci velmi, ne že podobné, ale z podobného ducha, které mě pán položil na srdce, abych vám řekl dnes. Protože já jsem si to slovo dneska nazval blízkost Kristova příchodu, nebo očekávání Kristova příchodu, bychom si to mohli taky nazvat. A v podstatě chci říct, a to prakticky není žádné tajemství, protože to je věc, kterou víme jako církev už několik tisíc let, že Ježíšův příchod se blíží. A každá generace, už i apoštol Pavel, byl v té víře, že ten příchod se blíží velice blízko. A my si řekneme, 2000 let a on říká, že to je velice blízko, už uplynulo od té doby. Tak co když my to máme ještě za dalších 2000 let, nebo možná ještě víc, než ten Pán Ježíš přijde. A já samozřejmě se nebudu pokoušet tady ani říct, jestli to bude za dalších 5 let, nebo za dalších 2005 let, kdy Pán Ježíš přijde. Protože my víme z písma, že to nám úplně nepřísluší takhle uvažovat, ale že nám přísluší se dívat na to, k čemu nás vybízí písmo a jaké jsou určité znamení, na které se máme dívat a co s tím vlastně máme dělat. Protože písmo říká, že příchod pána je blízko, ale věřící si celou tu dobu, jak jsem tady zmínil, možná mohli klást otázku, jak blízko to je. Když se staly nějaké dějinné události, když třeba přišel mor, tak si lidé říkali, není to už nějaké znamení toho soudu, jak to tady čteme ve zjevení, kdy tady umírá prostě spoustu lidí. Když vznikla nějaká hrozná válka a dneska zakoušíme nějakou válku, která se nás dotýká, protože je poměrně blízko, ale bylo spoustu válek v dějinách. Byly stovky válek a některé byly strašlivé, některé dokonce probíhaly tady, dá se říct, v okolí, kde my žijeme. A umíralo prostě spoustu lidí. A byli, možná se neválčilo takovýma zbraněma jako dnes, ale pro ty lidi, kteří zničili jejich majetek, které zabili, kterým zabili jejich příbuzné, byly neméně strašlivé. A prostě děli se a ti lidi si možná říkali, není to už to znamení nějaké doby konce. Víte, že se říká, že ve středověku přišla nějaká takzvaná malá doba ledová a změnily se nějaké věci, byly různé hlady, neurody a podobně oproti nějaké té minulé době. A lidé si mohli říkat, takže klimatické změny, jo, jak my to dneska tady prožíváme, jak to zmínil Standa v úvodu, a lidé si mohli říkat, a není už to ta doba, jo, nazrává, protože se to všechno mění, tak jak to bylo, už to je jinak. Není už to ta doba, kdy ten Pán Ježíš konečně přijde a ukončí možná nějaké to bezpráví, záleží teda, jak který člověk, kde se nacházel a co zrovna prožíval. A ty otázky byly samozřejmě naprosto jakoby legitimní. A my víme, že v Biblii, jak v evangeliích, tak ve Starém zákoně, třeba v knize Daniel nebo v knize Zachariáš, tak v Novém zákoně na konci v knize Zjevení je popsáno spoustu událostí, některé jsou až děsivé, obzvlášť v tom Zjevení, kdy tam jsou popisováni různí jezdci a nádoby a různé takové situace, které ukazují, jaká skáza prostě přijde. Jak pomře třetina toho a jak se zničí prostě strašně moc něčeho. A teď si říkáme, že to bude tady postiženo, já nevím, možná třeba 70% celého světa, což je jako nepředstavitelná jakoby hrůza. A říkáme si, už to jako, protože vidíme, ještě to samozřejmě není, říkáme si, nezačíná to třeba už. Jsou a vždycky v dějinách byli nějací vykladači písma, kteří se snažili některé události jakoby napasovat na to, co četli v Biblii. A někdy možná správně, a někdy se ukázalo, že se třeba úplně mýlili. Taková jako jedna z nejznámějších skupin, kteří se o to pokoušeli, jsou ti, které známe dneska pod názvem Svědkové Jehovovi, kteří chodí a prováděli různé výpočty událostí posledních časů a snažili se to zapasovat přesně do nějakých dějin, jo, tam někdy na počátku 20. století a ukázalo se, že to nevyšlo a tak to trošku přepracovali a nevím, zase jim to pravděpodobně nevychází, tak budou muset zase trošku přepracovat jakoby tu verzi a dělají takové možná nebezpečné věci, před kterými nás písmo varuje. Ale přesto, že vidíme, že to období je velmi dlouhé, že jsou tady skupiny lidí, kteří se velmi v tom mýlí, tak přesto si myslím, že jako církev bychom v této tematice měli věnovat nějakou pozornost a měli bychom se k tomu správným způsobem postavit. A možná, když vidíme nějaké věci kolem sebe, tak bychom si je měli dokázat nějakým způsobem zařadit a skutečně nemít možná zbytečný strach, ale mít tu správnou víru našeho Pána. Podíváme se, já přeštu takový, samozřejmě bych mohl číst spoustu oddílů a to, jak si na to nemáme úplně prostor, ale podíváme se do Matoušova evangelia 24. kapitoly. Tady nám to vysvítí, jak si to přečteme, můžete si to číst spolu se mnou. Od 36. verše. O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec sám. A až přijde syn člověka, bude to jako za dnu Noého. Jako tehdy před potopou hodovali, pili, ženili se, vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu. A nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky. Takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Ještě 44. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Jak toto místo z písma, které ukazuje určitou náhlost a dá se říct takovou až nenadálost Ježíšova příchodu jde dohromady s různými znameními, s různými obdobími, o kterých čteme zase v jiných místech, třeba v knize Daniel, v knize Zjevení. My si musíme uvědomit, že když čteme toto místo z písma, tak se to v první řadě tohle místo nejvíc dotýká církve. Protože ten příchod Pána Ježíše má dvě takové roviny. Jedna věc je setkání Ježíše s církví a druhá věc je, kdy Ježíš přijde jakoby svrchovaný vládce a plně se ujme kontroly nad tou zemí. To je výklad, na kterém se shodnou všechny křesťanské církve. Na čem už se tak ne úplně vždycky shodnou a v čem různí teologové dumají a zkoumají a uvažují je, jak velká mezera bude mezi těmito dvěmi událostmi. Jestli to bude záhy, nebo jestli tam bude 3,5 roku, nebo 7 let a tak dále. My jako letniční církev věříme, že mezi tou událostí, kterou my nazýváme vytržení, to znamená setkání se Ježíše s církví, a to událostí, kdy Pán Ježíš přijde definitivně soudit tuto zem, většinově věříme, že je mezi tím 7 let takzvané doby soužení, o které čteme ve Zjevení. A proč o tom mluvím? Protože to je důležité si uvědomit, že my bychom měli rozumět, že jako církev očekáváme v první řadě jakoby to naše setkání s Pánem. Neočekáváme primárně nějaký soud země a nějaký ten poslední konec. My očekáváme to naše setkání s Pánem, protože to je samozřejmě mnohem důležitější, protože ten, kdo věří v Pána Ježíše, už jakoby nebude souzen, už nepodléhá tomu soudu. Jestliže my dnes věříme v Pána Ježíše, tak nemusíme přemýšlet o tom, jak to s námi dopadne, až zemřeme nebo až Pán Ježíš přijde. Protože je řečeno, že ten, kdo věří, už přešel ze smrti do života. A to je pro nás to hlavní a důležité. Proto na jednu stranu, když se někdo bude zabývat nejrůznějšími těmi pohromami a katastrofami, tak to není úplně zásadní. I když my víme, že po celou tu dobu, co bylo tohle napsáno, za ti 2000 let se událo spoustu ošklivých věcí. A dotkli se i spousty věřících lidí. A spousty věřících lidí zakoušeli utrpení, které se dělo v tomto světě. A samozřejmě tito věřící lidé potřebovali se nějak s tímto vypořádat a potřebovali jakoby žít v té době nebo v těch situacích. A to stejné se samozřejmě týká i nás. Co je ale důležité na tomto místu z písma, co je takové základní, co bych chtěl říct, že důležitější než odhadovat podle nejrůznějších událostí a znamení, o kterých ale ještě samozřejmě já dneska budu mluvit, je neočekávat, co se stane a kdy se to stane, ale být duchovně připraven, že to nastane, nebo že to může nastat kdykoliv. Jo? To jako vypadá to možná jako taková slovní hříčka, ale je to veliký rozdíl. Než se snažit odhadnout, teď už je taková doba, teď už to přijde, ten Pán Ježíš určitě do roka přijde, nebo jo, a te snažit se z toho vydedukovat něco pro mě, jako to už nemá třeba cenu, nebo tohle bych ještě měl zařídit, nebo teď bych ještě měl posledním lidem posvědčit, jo, nebo nějakým způsobem se vrhnout do věcí. Takhle bychom úplně uvažovat neměli, protože bychom měli uvažovat, že ten Pán Ježíš říká, že to bude určité překvapení. Jako pro tento svět možná dost šokující a nepříjemné překvapení, protože najednou věříme, že církev bude vychvácena pryč, což najednou bude určitý šok pro mnoho míst na zemi. Na druhou stranu, ta doba, která se potom rozvine a pak se Ježíš vrátí, bude velmi jakoby nepříjemným překvapením pro tento svět. Tak jako tam je řečeno, jako za dnu Noého. Noé, on stavěl strašně dlouho tu archu, pak mu Bůh řekl, vejdi do té archy, a Noé si říkal, no tak archu tady stavím už mnoho let, jsem v té arše, a pak začalo pršet, jenomže pršelo, znáte to, když prší jeden, dva, tři dny, tak co se stane? No velice nic, že? Prostě tak je možná trochu mokro. Takže muselo pršet ještě spoustu dalších dní, než teprve ta archa začala mít nějaký efekt. Jo, než teprve ta archa měla dost vody pod sebou, aby vůbec začala plavat. Ono to jako nebylo za den, za dva, za tři. Jo, to trvalo nějakou dobu, já nevím, jak dlouho. Jo, jako šťastně, 40 dní pršelo, to vím. Ale jak dlouho trvalo, než ta archa byla jako na vodě. Jo? Protože než ta voda vsákla, než ta voda začala vytvářet ty proudy, než ta voda začala zaplavovat tu zemi, to zabralo nějaký čas. A potom rok samozřejmě trvalo, než to bylo zaplaveno, ale ten Noé samozřejmě v té arše čekal a ti lidé si říkali, no tak trošku prší, no tady má archu, jo prostě. Ale až teprve se valily ty proudy, tak se situace měnila. Takže to je trošku taková paralela k té době. Dějí se různé události, dějí se různé věci, lidé si říkají, to se dělo, nic se neděje a najednou prostě bude ta změna. Teď jsem byl na pastorálce a slyšel jsem, že v jednom sboru apoštolské církve, to znamená ten naší denominace, ten naší skupiny, je sbor, který je ve velkém očekávání toho příchodu Pána Ježíše Krista. To by samo o sobě mohlo znít velice dobře. Problém je, že ti lidé pojali toto očekávání ne v tom úplně zdravém slova smyslu. Nevím, jestli jste slyšeli o bratru Sergeji Mihalovi, který už tady nedávno vydal nějaké knihy a měl spoustu kázání o tom, jak se blíží ten příchod Pána Ježíše, jak jsou ty znamení na nebi, na zemi, a měl kolem toho docela jakoby zajímavý výklad, který bych se přiznám ani tak nedokázal podat jako on. Nicméně tento bratr v tom sboru má velký jakoby vliv, nebo je mu dáno hodně sluchu, a spousta lidí očekává ten příchod Pana Ježíše tím, že jako to už bude za chvilku. To bude prostě, jak se říká v uvozovkách, zítra, a my už v podstatě skoro ušíme si bílé pláště a postavme se na zahradu a čekáme, že nás Pane Ježíš uchvátí. Jo? Takovým to fakt způsobem některé lidé, nám to možná přijde zvláštní, protože jsme celou dobu učení, že takhle nemáme přemýšlet, ale zmyšlení těch lidí v dnešní době, v Česku, tady, dnes, se ovlivnilo tímto způsobem. Že oni možná fakt doslova do písmene si ušili z nějakých prostěradel, nebo z čeho, prostě z látky, bílé, něco, jak máme na křest, a pomálu v tom spí a čekají, že Pán Ježíš pro ně přijde. Takže to není úplně šťastné a je to paralyzuje v nějaké té činnosti. Já jsem si říkal, jestli je tak očekávají, tak by měli být asi o to víc aktivní v nějakém, já nevím, evangelizačním úsilí nebo v nějaké činnosti pro Pána. Ale není to pravda. Takže může být i neúplně správné očekávání těchto událostí. A děje se to, dělo se to v dějinách a vidíte, děje se to i dnes, dokonce i v České republice se to děje zrovna v současné době. Takže teď bych se rád trošku podíval, tak jsme si vysvětlili, že jsou ty jakoby dvě období. Jeden je ten to, co jsme teď četli v tom Matoušově evangeliu, kdy se Ježíš vrátí pro církev a potom je ve zjevení v 19. kapitole, kdy přijíždí, je tam Ježíš vyobrazený jako ten na tom bílém koni, který přijíždí ujmout se vlády nad tímto světem. A mezi tím bude nějaké časové období. A teď jsou nějaké ty znamení té doby konce. Je jich samozřejmě celá řada, nevím, jestli zmíním všechny, ale zmíním některé ty důležité znamení. V současné době a pro spoustu lidí nedávno trošku rezonoval ten covid, jak tu zmínil Standa, a teď rezonuje ta válka. Ta válka, která je na Ukrajině. A ta válka, která je na Ukrajině, v každém ohledu je strašná. Každá válka je strašná. Pro ty lidi, kteří se to dotýká, ta válka, kteří žijí v tom místě, kde je ta válka, ať už to byla válka před 150 lety nebo před tisícem let někde, ať už to byla malá válka, nějaké pár vesnic, nebo válka, která zachvátila druhá světová, tady obrovské území, tak je vždycky strašná pro ty lidi, kterých se to dotýká. Jim to způsobí utrpení, jim to způsobí, já nevím, třeba zdravotní újmy, nebo smrt a tak dále, prostě spoustu hrozných věcí. A tahle válka se nás přirozeně jakoby dotýká, protože lidé v Evropě už jsme s válkou tak trošku nepočítali. Jo, já jsem poslouchal některé z těch jakoby moudrých lidí dneška a oni říkali, že jich překvapilo, že vůbec tady může vzniknout jakoby válka. Že jako dobře, jsou války někde tam v Demokratická republika Kongo, v Africe, tam se třeba mydlí něčím, jo? Nebo v nějakém jiném státu. Ale že v současné době, v 21. století, že vůbec někdo může jako dělat válku, že si už někteří nemysleli, že to vůbec bude možné, že to vůbec někoho napadne. Písmo nám sice ukazuje, že dokonce jsem slyšel i křesťany to říkat, nebo lidé, kteří tvrdí, že jsou křesťané. Písmo nám ukazuje, že právě v tom době konce ty války budou, ať si o tomto humanisticky myslíme cokoliv, a samozřejmě vůbec válkou nesouhlasím, ale že prostě války budou. A dokonce ta poslední doba, ta doba mezi tím příchodem Pána Ježíše, bude poznamenána velmi válkou. A to bude doba úplně ještě před námi, která je. Takže představa, že války jakoby jsou zažehnány, je tak trošku naivní. A válka svým způsobem je znamením, ale ne samozřejmě nějaká konkrétní válka. Když byla nějaká válka třeba o Falklandy, víte, kde jsou vůbec Falklandy? Možná někteří netušíte, že nějaké Falklandy existují. Nějaké ostrůvky to jsou, které jsou někde u Argentiny. A v 80. letech byla nějaká válka o Falklandy, kde tam Británie zasáhla. My možná ani nevíme, že nějaká taková válka byla. A bylo spoustu válek, o kterých jsme si ani nevšimli. A když jsme slyšeli, že tam nějaká válka je, tak jsme si řekli, a kde to je vůbec? Jako? Jo? A teď je válka samozřejmě na té Ukrajině, tak protože to je blízko a protože to je takové větší, tak to vnímáme. Ale kdyby jsme se zeptali nějakých lidí tam v Singapuru, že je válka na Ukrajině, tak to je pro ně vzdálené nějaké místo. Takže vyvozovat něco z této konkrétní války, jako, že už to znamená, že já nevím, se moci chopí antikrist, nebo že prostě něco takového se už děje konec světa, je jakoby tak trošku mylné. Protože těch válek bylo spoustu a stovky a lidé si vždycky by měli právo myslet, že když byla třeba druhá světová válka, si to mohli stokrát víc myslet, že už je ta doba konce. A písmo říká, že povstává mnoho takových lidí typu antikrista, kteří budou vyvolávat násilí, zlo a kteří se budou stavit na jakoby na roveň Boha. A jakoliv se nás tato válka dotýká, tak ta každá válka má ale schopnost posouvat a měnit dějiny. Jo? Každá válka něco jakoby změní. Vemte si, ta druhá světová válka způsobila jakoby spoustu změn, které by se normálně možná děly dlouho, nebo by se nestaly. Třeba jedna z těch změn, které jsou pro nás, pro křesťany, a což je další znamení, o kterém se ještě zmíním později, je, že mohl vůbec vzniknout stát Izrael. Jakkoliv byla druhá světová válka úplně hrozná a velmi se dotkla třeba Židů, že víme, že Židé byli ti první, které ničil nacismus, tak právě díky tomu strašnému utrpení, které prožilo obrovské množství těch lidí, nikdo nepozvedl hlas proti tomu, když byla žádost, že chtějí mít vlastní stát. To je řekli, nemůžeme to těm lidem udělat, jako, jo? Prostě oni zažili něco tak hrozného, takže jo, kdyby si o to hlásili před tou válkou, nikdo by jim to neschválil. Jo, kdyby zašli, to patřilo, tehdy to kontrolovala Británie, to území Palestiny, kdyby se ozvali, a taky byli určité hlasy, tehdy bylo nějaké hnutí sionistické, které se snažilo nějakým způsobem lobovat a snažilo se dělat židovské přistěhovalectví do Palestiny už před válkou, tak tomu Británie bránila. A nebyla nějak otevřená extra tomu, že by to chtěla udělat. Někteří samozřejmě pár lidí jako o tom uvažovalo, že by to mohlo být, ale celosvětově to nebylo moc průchozí. Ale tahle situace najednou udělala, najednou to bylo možné. Najednou prostě se za to postavil třeba tehdy paradoxně člověk, o kterém jsme to nečekali, třeba ze Sovětského svazu Stalin, že svého času, který rozhodně nebyl žádným božím člověkem. Takže ta situace války někdy může změnit věci. A teď, jak jsme dělali tu sbírku na Židy, kteří pojdou z Ukrajiny, nebo kteří odchází z Ukrajiny do Izraele, tato válka způsobí jednu věc, že největší židovská, já jsem to tu zmínil, že největší židovská komunita v Evropě, která je na Ukrajině, teď odchází z drtivé většiny do Izraele. Jakkoliv nechci říct, že válka je jenom nějaký boží nástroj, vůbec ne. Ale Bůh si dokáže použít ty hrůzy války k něčemu i pozitivnímu. Jo? Protože do té doby možná ti Židé nějak neměli důvod, nebo se jim nechtělo. Takže teď se posouvají i skrze tuto válku dějiny někam dál. Čteme v písmu, jo, že povstane národ proti národu, přijdou nějaké zemětřesení, přijdou nějaké katastrofy. A víme, že dlouhou dobu se tady mluvilo o klimatické změně. Dneska při dnešním zpravodajství stále slyšíme o různých tamhle zemětřesení, tamhle povodeň, loni tornádo u nás, v Německu záplavy a prostě pořád něco. A v letošním roce určitě opět uslyšíme, nebude výjimkou, zase o nějakých dalších věcech. Ano, i tady tyto věci se samozřejmě dějí celou dobu a možná jejich frekvence, možná jenom informovanost, možná i skutečně frekvence narůstá. A jsou taky určitým znamením, ale to, že se někde nastane nějaká katastrofa i velkého rozsahu, samozřejmě ještě neznamená, aha, to už je nějaké startovací. Je to něco, co ukazuje, že věci někam dozrávají. Stejně tak nárůst nějakého bezprávy a bezbožnosti. My dneska jsme zvyklí hodnotit s nějakou poměrně krátkou minulostí nárůst nějakého bezprávy v tom našem kontextu. Takže když my žijeme tady v Česku a v naší Evropě, tak porovnáme si nějakou dobu posledních třeba 100-200 let a řekneme si, v kontextu těchto 100-200 let došlo třeba k nárůstu nějakého třeba nemorálního chování, rozpadu rodiny nebo nějakých vzrostla nějaká kriminalita nebo násilnost a tak dále. Samozřejmě v kontextu celých dějin je to trošku složitější, protože byly období, já nevím, když tady byla třeba 30-letá válka, tak panovalo období dost brutálního bezpráví, třeba konkrétně tady v naší oblasti, ať nechodíme někde na druhý konec zeměkoule. Jo? Samozřejmě zase na jiném konci zeměkoule panovalo v určitém období možná trošičku lepší nebo trošičku horší období. Nicméně celkově vidíme, že od minimálně v té naší nějaké historické paměti, že dochází minimálně v té západním světě, včetně naší země, jakoby k takovému rozkladu. K rozkladu nějaké rodiny, k rozkladu nějaké morálky, k rozkladu nějakých hodnot, kdy vlastně jako skoro by si člověk kladl otázky, jaké jakoby máme skutečné hodnoty. Což se projevuje totální jakoby zmateností třeba, co se tady modlíme pravidelně, totální zmateností ohledně třeba té genderové ideologie, kdy jako lidé si neuvědomují, jak to de facto ničí nějakou budoucnost nebo vlastně tu samotnou společnost. Protože společnost, která tímto směrem směřuje, jakoby v podstatě ničí sama sebe, jako něco, jak když rakovina ničí vlastní tělo. A to se samozřejmě třeba rozmáhá obrovským způsobem v současné době. Takže bychom mohli říct, je to určité znamení rozmachu té nepravosti, nějaké té bezbožnosti, že vidíme, že dneska lidi touží jenom po penězích, takže třeba láska k penězům se velmi rozmohla. Třeba když poslechnete lidi, kteří, já nevím, mluví třeba o Číně, tak čínská hodnota číslo jedna v současné době jsou peníze. Jo, není to žádný konfucianismus a žádný taoismus a já nevím jaký. Jo? Hodnota číslo jedna v Číně jsou peníze. Hodnota u nás, nevím, jestli číslo jedna, ale minimálně velmi vysoko, jsou taky jako nějaký materiální prospěch. Samozřejmě s tím spojená hrabivost, sobectví a tyhle věci. Nebylo to tak vždy. Samozřejmě byly společnosti, kde to vždycky nějakou roli hrálo. Takže to je určité znamení, které nějakým způsobem má vzrůstající tendenci. A u všech těch znamení, které teď zmiňuji, v poslední době dochází k nějakému takovému jevu, že všechny věci nabírají takový exponenciální rást. Ráz. Exponenciála je, že když vám něco stoupá, jo, třeba přibývá vám populace, nebo přibývá vám peněz, nebo něčeho, přibývá vám to pozvolna, a exponenciála je to, co nás tady učili, když byl covid, že přibývalo pár nemocných a najednou to po tisících vyletělo prostě úplně jako strašně nahoru. To je exponenciála. A tady tyhle věci jakoby nabývají, když to někdo srovná statisticky, exponenciálního růstu v posledních 10-20 letech, jo? Což je zase možná taková důležitá věc, při kterém by člověk měl zbystřit, i když vidíme, že ty věci, jak tady jasně snažím se ukázat, se děly svým způsobem celé dějiny a byly období, které byly hodně špatné. To neznamená, že jako všechny období v minulosti byly skvělé a dneska jako je to hrozné. Stejně tak je to třeba se svědčením církve. Určitě jste slyšeli i proroky, kteří říkají, jak církev je na tom dneska bledě, jak církev prostě už nemiluje pána, jak odpadá církev, jak v Americe je třeba církev zesvědčtělá, jak umožňují jakou nemorálnost, jak vznikají církve, já nevím, třeba gejů a podobně, jak se dějí nejrůznější věci. A je to samozřejmě pravda, že to narůstá, ale kdybychom si přečetli třeba takové nějaké spisy Jana Husa, který nějakým způsobem kritizoval církev v jeho době, tak bychom se taky nestačili divit, jako co se tam jakoby dělí za silná korupce a nemorálnost třeba v té dané době, kdy on žil. Takže zase to není úplně žádná novinka, to zesvědčování církve. Teď je spíš otázka toho rozsahu a té exponenciály, koho to zasahuje. A samozřejmě je to varování pro církev, která ještě tím tak zasažená není. To je samozřejmě to hlavní. Když se někdy bavím jakoby s křesťany, s pastory, tak, a bavíme se třeba o tom příchodu Pána Ježíše občas, tak oni říkají, no jo, jenomže v písmu je řečeno, že ten příchod Krista a to setkání, to vytržení církve nastane, když bude zvěstováno evangelium všem národům. A to ještě není. Víš, kolik je nezasažených skupin? Tam na Sibiři jsou nějaké skupiny, tam v Africe, tam někde v Amazonii jsou nějaké skupiny, které ještě, není tam mezi něma jakoby nějaká církev. A proto vlastně, jelikož tam ještě jsou ti lidi, tak vlastně Pán Ježíš bude čekat, až se naplní ten počet pohanů a ještě jakoby nepřijde. To by apoštol Pavel musel říct, máme ještě daleko, daleko od Jeruzaléma, jo, to vůbec nemusíme jako očekávat. Ale myslím si, že tento pohled není úplně správný. A navíc v dnešní době, na rozdíl od doby apoštola Pavla, si můžeme říct, že evangelium už je od Grónska po Antarktidu a někde od Čukotky až po, teď nemyslím Aljašku ten kousek, ale až někde po na druhou stranu, jo? Prostě přes celé Rusko, naši Evropu, až do Tichého oceánu. Jo? Skutečně je evangelium na všech kontinentech a dá se říct ve všech státech. Já vám teď ukážu vlastně, jak evangelium, a taky to má exponenciální rást. Když církev začala, když Ježíš měl svých 12 apoštolů, tak církev poté, co na ně byl seslán Duch svatý, začala kázat evangelium. A šířilo se to poměrně, to bylo pár lidí, že? Pár, dá se říct, stovek lidí a začalo se to šířit velmi rychle. A prakticky během prvních 100 let na většině míst Římského impéria, nemyslím teď v každém městečku, ale jako do všech koutů Římského impéria se dostali nějací apoštolové nebo učedníci Pána Ježíše, ať už tam bydleli, ať už to byli obchodníci, ať už to byli vojáci, jo, prostě dostali se tam. Bylo to poměrně rychle, jenomže potom, ale to trvalo jako poměrně rychle, bylo 100 let, jo, dostali se i mimo tu Římskou říši, ale ne moc daleko, dostali se, víme, že třeba etiopský dvořan se dostal až do Etiopie. Je zajímavé, že třeba církev v Etiopii byla jedna z prvních církví, dá se říct, na tomto světě, nebo jak bych to řekl, jo? Jako z těch velmi raných církví, prakticky od toho prvního století tam vznikala. A je zajímavé, že dál z Etiopie se za celých těch 2000 let ta církev nerozšířila. Takže tam trošku selhala v tom misijním úsilí tato církev. Ale církev samozřejmě v Evropě, potom to trvalo poměrně dlouhou dobu, kdy církev byla jenom na tom římském území, kdy to trvalo několik století. Pak zase bylo to stěhování národů a zase trvalo několik století, kdy byly oslovené ti Germáni a tady ti národy okolo. A pak bylo to období, kdy byl ten Cyril a Metoděj, to už máme skoro 8 století, jo? Nebo to bylo 9. století prakticky. Bylo to více jak 800 let. A opět se evangelium šířilo teprve tady v Česku a v Polsku a tady v této oblasti slovanské. A dokonce ještě někdy ve 12., ve 13. století nebylo jenom v Evropě evangelium všude. To znamená, bylo na území bývalé Římské říše, bylo na území Evropy, dá se říct většinou, a trošku v okolí. A to trvalo strašně dlouhou dobu, když to vezmeme. Nějakých 12-13 století, kdy jenom malinko něco bylo v té Etiopii a něco bylo v nějakém okolí. A potom, když byla objevena Amerika, tak se to začalo spolu s těmi různými osadníky dostávat tam. A taky to šlo poměrně pomalu. A ta změna hlavní přišla právě z reformací, když vlastně vznikl protestantismus a s moravskými bratřími, o kterých možná jste určitě slyšeli, najednou přišla změna, kdy to misijní úsilí do toho světa se velmi znásobilo. Takže vemte si 1200 let nějaká Evropa sotva se zevangelizovala, jo, a ještě můžeme diskutovat o tom, jak dalece to ti lidé opravdu byli všichni zasaženi evangeliem. Pak další století, než se to dostalo někam dál, a teprve jsme tady někde 200-300 let zpátky, kdy najednou se evangelium začalo šířit tou exponenciálou, kdy ti misionáři šli do toho světa. A ta myšlenka těch moravských bratří a ta myšlenka těch potom těch různých baptistických a dalších misionářů byla o tom, že oni řekli, přece Pán Ježíš přijde, až bude evangelium zjistováno všem národům. Oni řekli, a my chceme, aby Pán Ježíš přišel. A jejich jedním z hlavních motivů bylo zachránit ty lidi a tím, že jim přineseme evangelium, konečně přijde Pán Ježíš. Jo, takže oni neuvažovali, jako příchod Pán Ježíše daleko, oni chtěli jakoby uspíšit ten příchod Pána Ježíše. Vlastně ta obrovská snaha v tom 19. století, kdy spoustu měšanů vyjíždělo a říkali, my už teď oslovíme celý svět, přineseme Bibli do všech koutů a přijde Pán Ježíš a přijde jeho království. Konečně se to stane. A bylo obrovské úsilí. Ještě to trvalo do 20. století. A skutečně se podařilo dojít prakticky do všech míst a do všech národů. A dneska v době internetu i do těch míst, kde nemůžete přijít, tak můžete skrze různé videa, skrze různé vysílání a texty dostat skoro cokoliv. Tam, kde byste dřív nemohli přijít, kde by vás nepustili, kde by toho misionáře zabili, tak tam to dneska můžete dostat během, jak se říká, jednoho kliku. Jo? Protože internet už je dneska dokonce i v takových zapadákovech, dneska s mobilníma telefonama chodí ti uprchlíci z Afriky, kde jsou, jo, někde opravdu v džungli, mají tyto věci už dneska k dispozici. A to se změnilo za posledních třeba 10 let. Takže to nabylo na obrovském významu. Takže to, že evangelium všude je pro mě největší znamení té doby. Ne ty války, ne ty katastrofy, ne ty, že já nevím, něco se stane, slunko svítí víc nebo míň, zatmění měsíce a podobně. To jsou určitě možná důležité taky znamení, ale to, že evangelium je všude, je pro mě největší znamení doby. Že skutečně je naplněné to, co Bůh řekl. A skutečně během té poslední doby to nabralo na obrovské rychlosti. Jo? Jak jsem vám ukázal, to trvalo staletí předtím něco a dneska za 10 let to, co dřív trvalo 200. Jo? Obrovské zrychlení. Obrovské. To je prakticky jakoby zázrak. A neposlední řadě je to ten stát Izrael, který tady je posledních, dá se říct, kolik to už je, 48. rok, to je nějakých něco přes 70 let. Něco přes 70 let je tu stát Izrael. A já jsem si kolikrát kladu otázku, jak dlouho ten stát Izrael může na tom místě v určitom nepřátelském prostředí obstát. Asi tak dlouho, jak Bůh bude chtít. Nicméně v každém případě to, že ten stát vznikl, to, co se tam děje po celých těch desetiletí, že odolali veškerým těm útokům, že byli schopni přijmout všechny ty Židy, kteří jsou ochotní, ať už to byli v minulosti, nebo ti, co půjdou z Ukrajiny. Vemte si, ten Izrael je malý. To není žádný jako obrovský stát. Ten Izrael má poměrně malé zdroje. Tam nejsou žádné jakoby bohatství v podobě ropy a nevím čeho, jo, prostě. Tam není ani nějak moc půdy úrodné, jo, prostě. Tam není ani moc z nějakého deště, že? Prostě oni zúrodňují takovou polopoušť a tak. A přesto ten Izrael dneska, už nevím, kolik má ani obyvatel, protože se každý rok mění, a tam už bude skoro 10 milionů. A to je menší než, jo, necelých asi pravděpodobně, ale ještě když jsem byl já ve školních lavicích, tak tam byly 3. Jako dovedete si představit ten obrovský nárůst, oni to dokáží vstřebat, během tak krátké doby ta společnost prostě funguje a prakticky ty zdroje jakoby tam jakoby lidsky nejsou. Jo? Tam není jakoby nic z těch přírodních, z toho přírodního bohatství, mimořádného, možná trošku soli z mrtvého moře můžou vyvést, jo? Prostě. Ale jako těch věcí je tam hodně málo. A přesto tady tento stát je určitým znamením doby, protože Pán Ježíš se má vrátit na Oliveckou horu ke svému lidu. A Izrael dneska na té Olivecké hoře, tam vlétá izraelská vlajka a vlastně ten Ježíš se tam může vrátit. Takže to je určitý zázrak. Takže je patrné, že všechny ty znamení, a ještě bychom mohli samozřejmě pokračovat dál, z časových důvodů už nebudu, ty znamení té doby jsou jejich mnoho mají exponenciální ráz a mají souběh. Jo, nejde jenom o nějakou válku, která se teď děje, vůbec ne. Ta válka má nějaký svůj dopad a samozřejmě pro nás bude mít ještě spoustu zase jiných dopadů, ale všechny ty věci mají souběh. A intenzivnější průběh. A to znamená, že ten čas, kdy ten Pán Ježíš přijde, se určitě přibližuje. Je určitě hodně blízko a mělo by nás to motivovat v první řadě k tomu vydanému životu s naším Pánem, protože skutečně jakoby to nazrává. To je, když vidíte, že je léto a už se vám tam to ovoce na tom stromě začíná žloutnout nebo červenat, nebo záleží od co dá, už vidíte, že každou chvíli už se to bude trhat, jo? Už to prostě je tady, už to dozrává. Tak ta doba úplně dozrává prostě v každém ohledu proto, aby jako není důvod si říkat, že nedozrává. A nás to může právě motivovat k těm pozitivním věcem. Pro lepší modlitební život. Já jsem byl nadšený, nebo jsem nadšený z toho, že jsme schopni naplňovat ten řetěz. A je tam pár volných políček, sám se tam ještě napíšu, že to zaplníme. Člověk by si řekl, Tyjo, měsíc, to je dlouho, každý den bude někdo modlit se, postit. Není nás zase tak moc, ale zaplníme to, některé věci jsou ještě dublované. Můžeme tady dělat sbírky na tou pomoc, můžeme pracovat možná sami na sobě a můžeme v první řadě, jak tady Standa často zmiňuje, nechceme spoléhat jenom na to, co nám tento svět, na ty jistoty, na peníze a na pojistky a na jistotu pracovního trhu a technického rozvoje a nevím čeho všeho, ale že můžeme spoléhat na Pána. Protože všechny ty jistoty a pojistky se můžou velice rychle zesypat. Jo, jenom se, kdyby jsme se zamysleli na tom, kdyby opravdu došlo v tomto konfliktu k vypnutí plynu, tak spousta věcí by se nám přesýpala totálně jinak. Zase bych to tady mohl barvitě vykreslovat, co by to všechno způsobilo. Jaké těžkosti, kolik, já nevím, podniků by se zavřelo a kolik jiných problémů by vzniklo. Takže ty naše jistoty v tomto světě jsou jakoby hodně, hodně vacharlaté, ale my můžeme spoléhat na Pána. A protože se Ježíšův příchod blíží, tak nečekejme nečinně a čiňme, co nám přikázal. Já věřím, že ten hlavní úkol je pro nás být těmi Ježíšovými svědky. Jo? Což samozřejmě nutně neznamená, že musíme stát na náměstí nebo roznášet plné tašky Gedeonek a tak dále. Určitě jako proč ne? Ale jak tu Jirka pěkně řekl, každý nebude misionář, každý nebude kazatel, každý nebude chválič, každý nebude vést besídku, každý nebude, já nevím, dělat nějakou konkrétní službu. Někdy se říká, bratr Bonke byl obyčejný věřící bratr, každý můžete být jako on, to není pravda. Jako každý nemůžete být jako bratr Bonke, protože bratr Bonke měl určité povolání od Boha. Ale každý můžete věřit a milovat Boha jako bratr Bonke a naplnit to místo, které pro vás Bůh má. Vy nebudete kázat milionům v Africe, protože vás tomu Bůh ani nepovolal, ani vám k tomu nedal třeba obdarování, ale možná někdo jo. Takže každý nebude dělat to samé, ale můžeme stejným způsobem tam, kde Bůh potřebuje sloužit Bohu. A z toho totiž plyne, že my jsme zároveň to, jak ta sůl a to světlo světa. Jo? A ta sůl brání tomu zkažení a to světlo ukazuje tu cestu. A v podstatě to, že my jsme, nějak se chováme, tak jak se někdy říká, ty jsi možná ta jediná Bible, někdy se říká ten jediný Ježíš, ale radši používám ta jediná Bible, kterou ten člověk bude kdy číst. Možná mu dáš Gedeonku a on nečte ani Letáky z Kauflandu, tak ji někam posadí a hotovo. Ale když on vidí nějak tvůj život, slyší nějaké tvoje slova, tak to je možná ta jediná Bible, kterou ten člověk čte a která nějakým způsobem k tomu člověku mluví. Takže takovýmto způsobem můžeme pozitivně ovlivňovat tady tento svět. Vemte si, že tady tento kontinent, tato Evropa, jak jsem tady popisoval, to misijní hnutí, to, že tu bylo, to, že tu je církev už tak dlouho, má bez ohledu na tom, jak na tom v současné době Evropa je, tak má pozitivní dopad, že stále jakoby ty hodnoty, stále nějaká ta prosolenost tady v té Evropě je. I navzdory tomu, že se tu rozmáhá spousta různých myšlenkových směrů a rozmáhala se, tady asi z časových důvodů, že budu jmenovat, jo, tak navzdory tomu všemu jsou tu pořád ještě i ten humanismus, který, když se dneska lidi podívají na ty uprchlíky a mají soucit, a nám to přijde normální, že máme soucit, jako že řekneme, chudáci ti lidi, tam jim to tak rozbili, jak oni budou žít, a co se s nima, a teď jim musíme pomoct, protože když oni sem jdou a teď nic nemají, tak přece jenom je zima a tak dále. Jo? Už jenom to je něco, co nás naučilo křesťanství, protože v některých národech to není automatické. Některé národy se na to dívají, prostě to je jejich problém. Třeba když jsem tady zmínil tu Čínu, tak v Číně třeba tady tento postoj k tomu, neříkám, že Číňan vám nikdy nepomůže, abyste to nikdo špatně nepochopili, ale oni jsou mnohem tvrdší v tom. Na nich to nezanechává žádný takový dojem. Takže i ten náš světský humanismus, který máme v Evropě, je částečně aspoň trochu ochucený jakoby evangeliem, právě skrze to milosrdenství a skrze to, co nás učí Bible, co nás učí Pán Ježíš. Takže to, že my, to, že dneska naše vláda, která neříká, nebo možná někteří o sobě říkají, že jsou věřící, říká, že bychom měli pomoct tam těm lidem a něco jim dát a tak dále, tak plyne tady z toho. Jo? Takže je to určité požehnání. Oni samozřejmě můžou mít ještě další úmysly, které už nejsou až tak svaté a čisté, ale protože samozřejmě zase už vidí možná pracovní sílu a další záležitosti a z toho vidí samozřejmě peníze a tak. Ale je tu i tady tento motiv, a což je stále díky Bohu dobře. A jsou takové dva extrémy, jak jsem tady popisoval, že ten jeden sbor v současné době v Česku, dokonce v apoštolské církvi, propadá takové té pasivitě, jenom čeká, říkají si, tolik znamení, všecko se schyluje ke konci, Pán Ježíš už je prakticky za dveřmi, to už skoro nemá cenu nic dělat, to už nemá cenu ani pomalu, já nevím, opravovat koupelku, to už nemá cenu, jo, do ničeho se pouštět, už jenom si ušiju to roucho a Pán Ježíš mě vezme, nebo já nevím, jo, dejte si tam, co chcete, jo, prostě. Taková ta pasivita. To je jeden extrém. A možná druhý takový extrém je, všecko musíme nějak zajistit. To samozřejmě dělá svět, snaží se přemýšlet, jak to uděláme, když nebude plyn, co uděláme, když nám inflace požere peníze, co uděláme tam s tím a oným, co uděláme, aby jsme měli na důchod, co uděláme s tím. Jo? A my samozřejmě křesťané jsme v tom. A často jste mě určitě slyšeli kázat, že máme být rozumní hospodáři a rozumní správci a tak dále. To neznamená, že nemáme dělat nic a říkat, jako ono to nějak dopadne. Ale jako v první řadě nápismo říká, nestrachujte se, spoléhejte na Pána. Samozřejmě, buďte i rozumní, jo? Ale jsou i věci, kterým skutečně, jak se říká, nemůžeme poručit větru a dešti, jo? Jak se někteří by rádi, a ukazuje se celé dějiny, že to nejde. A skutečně tím, že někteří lidé se jenom jakoby snaží takto, jo? Jsem slyšel, že někteří lidi, když začala tady ta válka, si začali kopat nějaké atomové bunkry na zahradě a podobně, jako teda ne křesťani, to jsem teda neslyšel, jo? Ale že v Česku někteří lidi začali si kopat nějaké ukryty, jako když je to baví, proč ne, jo? Ale jako prostě ta snaha nějakým způsobem se takto zabezpečit, to není úplně zdravé. Jo? My jako církev v první řadě chceme spoléhat na Boží milost. Chceme být rozumní. Určitě. Chceme být rozumní s financemi. Já taky doma samozřejmě uvažuji nad tím, abych měl nějaké věci, abych jakoby, já nevím, vykryl nějaký problém. Mám doma samozřejmě nějaké trochu jídla, mám doma, třeba já topím dřevem, takže když jsem si to budoval, tak jsem si říkal, no, není to špatné, když bude nějaký výpadek a tak dále, ale nechystám se tím, že tady přežiju všechno, protože jinde je můj domov a je to jenom určité jakoby rozumné opatření na nějakou, možná krátkodobě mě to může pomoct, krátkodobě mě to může zlepšit třeba nějakou těžkost, ale rozhodně to není něco, na co bych chtěl spoléhat. Takže kdyby vám vypli plyn, tak se ke mně určitě můžete přijít ohřát, jako já tam budu mít teplo, pokud dost. Takže jestliže je teda patrné z těch dějin, že ty věci se takto nachylují, a to patrné je, že přichází takový bod zlomu, tak bychom neměli nějak promarnit ten čas. Jo? Neměli bychom zahodit čas, neměli bychom rezignovat na normální život, protože Komenský říkal takovou dobrou věc, že i kdyby Pán Ježíš měl přijít zítra, já ještě dneska nasadím jabloň, nějaký strom, to znamená, že jabloň samozřejmě rodí až za x let, takže on říká, já nebudu tohle řešit, já budu samozřejmě se radovat z toho, že možná svítí sluníčko a nasadím si klidně, já nevím, třeba květinu, ale nebudu promarňovat ten čas jenom tím, že si budu budovat, jakoby bych tady měl být na věky. A měli bychom být připraveni na to setkání s Pánem pořád. Jo? Nejenom proto, že vidíme znamení, nejenom proto, že se děje nějaká katastrofa. Jo? Nemáme se modlit jenom proto, že vznikne válka, nebo kdyby jsme viděli, že ruské vojska mají úspěch a už se blíží k Užhorodu, tak teď zabereme. Jo? Prostě to nemá jako... Možná nás to bude motivovat, ale to není úplně správně. Jo? Rozumíte tomu, co chci říct? My bychom měli být v tom očekávání prostě pořád, i když se nic neděje. A naopak ještě ten příchod Pána Ježíše, je o něm řečeno, že bude v době, kdy řeknou, je klid. Nic se neděje, takže uklidní se možná Ukrajina, uklidní se tamto, všechno se znormalizuje. Jo? Já neříkám, že to bude teď jako za rok, že přijde Pán Ježíš, protože se uklidní Ukrajina, jo? Ale rozumíte mi, co tím chci říct. Prostě ten svět se nějakým způsobem uklidní a nastane to. On se znova rozbouří a nastane to. My jsme teď žili ve světě, který říkal standa, který byl uklidněný, ale ono to pořád sem tam jakoby probublávalo. My tady v Česku jsme to měli jakoby relativně uklidněné. Takže ten příchod Pána Ježíše je blízko. A to jsem se ani nezmínil, ještě o obrovském rozvoji různých technologií a tak dále, které nám dneska umožňují takové věci, o kterých bychom si ještě před 10 lety takové kontroly a takové možnosti, třeba jak nakládat s naším majetkem a financemi, umožňují těm různým institucím okolo, jak by to před 10-20 lety nešlo fyzicky dělat. Takže dneska žijeme ve světě, kde se ty věci jakoby rapidně posunuly. Říkám, možná asi na to ještě musím připravit další slovo, protože by to bylo příliš široké a čas se nám už naplnil. Možná ten čas bude ještě nějakou dobu trvat, možná i nějaké desetiletí a můžeme děkovat Pánu Bohu za každý ten den, který je před námi, ale určitě bychom měli žít v takovém tom očekávání a připravenosti na ten každý den. Na ten každý den. A měli bychom si říkat, jak je řečeno ve zjevení, dá se říct prakticky na posledním řádku, je tam řečeno, že církev volá Maranata, Pane, jako přijď. Bez ohledu na to, jestli zrovna ta situace je horší, lepší, jestli už se nám zdá, že už by to mělo být nebo nemělo být. Jo? Prostě, Pane, přijď. Samozřejmě v první řadě přijď do mého života a pak ať se Pán může vrátit pro nás, abychom mohli žít v té slávě s ním.